Să al Bent al Spiritul Santu, amen. O ala le tista colo, și dovare mohne de adna de Spiritul Tia, și da colo na naul vrie în camera, cu ta gloria lui le puteți gita poplu tana. Este la dintre smă vidi ta des ne fi zaznată, e colo ce tem, se mai gafrac. Prima lui Maria, pe grația mea, în mele mea, când vechi într-o să ne sunt bine pe frate, ce fie de sunt. Gloria al Messia, al Ben, al Spirito Santo. Santa Messia, al Ben, al Spirito Santo. Amen.
Allora, la tempo, l'agenda è al confermata al minuti, dal l'anno 25, dall'erba sabato 8, da den sena. Amici, correzioni? Amici, nessuno approvò? No, approvati. Ok. Mela, l-item li missu wa il-partial review of 2006 Northwest Local Plan Policy NWGT1 u di December 2008 ħalfeħ Development Brief. Il-soltu jina nibda biex jam l-introduzzjoni il-ministru. Il-ministru għadu għasax, allura ħanitrop l-uffiċjali, jam l-spiegazzjoni juma. Forse wasal, wasal ok. Mela, allura, għam l-proġedu għatassoltu. Mela, jam introduzzjoni il-ministru, u bat il-nis tekniċi jamlu il-spiegazzjonijiet, wara jisir l-spiegazzjonijiet, u bat minn għandu jam interventi mistoqsijiet, jamlu l-mistoqsijiet taħħu interventi, wara jiġu risposti u spiegazzjoni mill-uffiċjali, u wara dik l-spiegazzjoni, u bat il-membri tal-komitat jamlu l-mistoqsijiet huma, u jitolbu spiegazzjonijiet. Un bat men emmek immesxu all-approvazzjoni għolja. Mela nitlob il-ministru biex jagħmel.
Grazzi ċern, skuża ruħi ta' domin ta' din il-kwarta li żammejtkom tistennew. Hawnhekk quddiemna għandna partial review tal-Local Plan sa' 2006, propjament il-Northwest Local Plan, illi pala Planning Authority qed ittella f'dan il-Kumitat tal-Kamra. Qed nitkellmu dwar il-proġett ta' ħalfeħ illi ħafna mill-informazzjoni dwaru ħarġet fil-pubbliku u hija available għal pubbliku in ġenerali. Se jkun hawn ovvjament il-Planning Authority li tkellem fid-dettall dwar il-proġett, però fuq biex niftehmu qed nitkellmu dwar il-proġett ta' ħalfeħ prost illi intuża għal skop turistiku minn ngħid għal ħafna snin. Jina l-lum għandi 40 sena u niftakar dal proġett li kien jopera fil-passat. Sfortatament tal-ħafna snin li għaddew il-post waqaf jintuża, l-lum sar ISOR, sar post ta' lokal abbus ta' kull tip, ngħid jiena, u jħassra xuwa post sabiħ, huwa post li jista' jattira, attività kummerċjali, turizmu u iktar ħolq intampjiegi. U propju u dak li il-settur privat hija tħares mingħajr ma jagħmel impatt fuq l-ambjent ta' madwarna. U allura kif nafu ben tajjeb fl-2009 kien hemm żvilupp fis-sens li kien hemm lok f'dawk il-permessi li kien hemm u fil-kuntratti li kien hemm illi l-gvern u l-iżviluppatur jistgħu ħarsu lejn attività lilin minn waħda ta' turizmu, jiġifieri hemmhekk fl-2009 kien hemm dil-faċilità, dil-klawsol li tajt illi l-gvern flimkien mal-iżviluppatur jistgħu ħarsu fuq talba tal-iżviluppatur biex niftehmu l-gvern jista' jikkunsidra li jimxi lilin mill-proġett turistiku jew il-kunċett turistiku. Fl-2013, data hija frar tal-2013, inti kellek il-gvern tal-ġurnata illi kien beda jħares u ta' permess għal self-catering apartments, ġifiri appartamenti li għed tikri u li juża għal skop turistiku wkoll. Eventualment, l-iżviluppatur talab illi il-proġett ikun fil-maġġor parti tiegħu turistiku u fil-pjanti illi ġew preżentati u oħrajn illi rajna. Il-proġett huwa wieħed state of the art ngħid jiena u li jagħmel ġieħ lill-post fejn qiegħed. Parti minnu li hija ovvjament proportionately iżgħar minn nofs se tkun waħda residenziali, dan biex wieħed ikun jista jiffaċilita dan l-iżvilupp li wieħed ħares leħ f'dawn iż-żminijiet tal-lum. U allura qegħdin naraw li fil-maġġor parti tiegħu il-proġett ħajkun turistiku bħal ma dejjem kien, parti minnu, allura parti żgħira minnu ħajkun residenzjali u proġett ngħid jiena illi ħajoħloq l-impjiegi, proġett li ħajoħloq il-kummerċ, imma illi se jipproteġġi l-ambjent, ġifieri il-footprint hija dik li, ġifieri il-footprint mhix ħad ikber, il-footprint tibqa' kifini, l-għoli jibqa' kifinu, u allura ngħid jiena illi l-proġett huwa wieħed li għandu jiġi konsidrat mod pożittiv minn kulħadd. Ningrazzjak.
Grazzjak, stan istieden uffiċjali biex jagħmlu spjegazzjoni.
Tal-proposta biex jiġi emendat il-local plan ta' 2006 fej kien jirrelata mal-area ta' Ħalferħ u l-emendi wkoll proposti għal-development brief ta' l-istess site. Dawk kienu l-oġġettivi li l-awtorità rċeviet mingħand il-gvern biex jagħti direzzjoni mal-dil-emenda. Dawk l-erba' kriterji prinċipali li l-floor space tal-iżvilupp kellu jibqa' predominantly għal tourism accommodation, imma wkoll li jkun hemm bilanċ bejn użu residenzjali u użu turistiku, li l-iżvilupp bħala density bħala total GDF ma setax jiżdied, u mbagħad ukoll kellu jkun hemm design parameters għal residential component. Basta li dan dejjem jibqa' żvilupp komprensiv, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq spezzettar tal-art. Imma d-dizin u l-proġett dejjem jibqa' wieħed holistiku. Ukoll kellna nagħtu każ il-fatt li fuq din is-site diġà kien hemm permessi maħruġin u permessi validi. Allura jekk se nagħmlu emendi, kellna naċċertaw li l-emendi li nagħmlu ma jippreġudikawx id-deċiżjonijiet fuq żvilupp li diġà ttieħdu. Saret konsultazzjoni fuq dawn l-objectives bejn it-8 ta' Mejju u l-ewwel ta' Ġunju. U kollox irċevejna 16 submissions, li 8 kienu minn individwi u 8 l-oħra kienu minn dawk l-entitajiet li huma listed fuq l-slide. Bħala major issues li ħarġet minn dil consultation kien hemm l-oġġezzjoni fuq il-prinċipju li s-site m'għandux jintuża għal-skop residenzjali, kien hemm argument ukoll li l-SPED, l-Strategic Plan for Environment and Development, ma jippermettix dan it-tip ta' użu. Kien hemm spjegazzjoni dettaljata mingħand il-Corinthia Group dwar l-image u l-intenzjoni tagħhom għal proġett ġdid. Kien hemm sottomissjonijiet fuq il-bżonn li t-toroq, il-parking u l-infrastruttura xorta tibqa' adekwata anke jekk ikun hemm bdil fil-proġett, li jkun hemm objectives ta' conservation u sustainability, dawk dejjem jibqgħu priorità. U kien hemm ukoll talba biex il-pjan ikun submitted għal Social Impact Assessment. Il-policies tal-lum, nibdew mill-pjan strateġiku, ġifieri l-SPED jidentifika t-turizmu bħala core economic sector, ġifieri dik xorta żammejna f'moħħna meta qed nagħmlu din l-emenda. L-importanti li jekk għandek tourism sites daw ma jintilfux għal użu ieħor. U dak l-objektiv ukoll se jibqa' jiġi rispettat, però minn naħa l-oħra l-ispedd mbagħad jinkoraġġixxi a mix of use. Jiġifieri qed jgħid li użi jew sites għal użi uniku għandhom jinbidlu fejn inti tinkorpora uses ġodda. Però l-importanti li jekk imbagħad daw se jsiru f'rural areas ma jkunx hemm exploitation minn art rurali. Dika wkoll għaliex aħna dejjem qed nitkellmu fuq art li diġà hija żviluppata. Jiġifieri mhux se neffettwaw art ġdida b'dawn l-emendi. L-objektiv ukoll tal-isped jitkellem fuq meta inti se tagħmel policies għal rural area. Jiġifieri meta se ssir policy ġdida jew emenda, hemm dawk il-kriterji li dejjem jiġu rispettati, jiġifieri l-landscape tiġi protetta, ma nużaw previously development, land jew existing buildings, jiġifieri kif qed nagħmlu issa. U overall ukoll ikun hemm improvement fl-ambjent rurali. Jiġifieri l-isped din nifsu fil-qafas strateġiku tiegħu, aħna mhux qed naraw li qed nagħmlu xi infringements, anzi qed insaħħu l-strategic objectives. Il-local plan tal-2006, ovvjament l-idea dak iż-żmien kienet l-użu jkun turizmu, camping jew horse riding. U għalhekk fil-fatt hemm il-ħtieġa ta' din l-emenda biex nżidu element ta' użu ġdid. Ma dawk il-main uses kun hemm ukoll mbagħad is-supporting uses. Dak huwa l-local plan ta' 2006. Il-mappa tal-local plan ukoll li l-area l-viola kienet żon għal dan l-iżvilupp, ovvjament kienet tkopri ħafna iktar mill-boundary tal-ħalferħ development li hemm illum, għaliex kienet tinkorpora wkoll mill-uses tal-camping li semmejna. Juri il-fatt to the north hemm il-campsites imsejħa tal-scouts. Issa l-brief ta' 2008 stabbilixxa prinċipji importanti li nenfasizzaw għaliex dawn se jibqgħu fis-seħħ. Li l-area ta' 8.5 hectares li kienet zoned għall-iżvilu fi 2008 mhix se tiżdied. L-użu ovvjament diġà tkellimna fuq u li fit 2008 kien isegwi ta' 2006 li kellu jkun għal quality tourism, jiġri quality tourism se jibqa', però miegħu se tiżdied l-element residenzjali. Il-brief ukoll organizza s-sajt f'erba' żoni u alloka ċertu uses dik issa nispjega ukoll x'kien ġara fuq dik is-sajt. Importanti mbagħad daw il-parameters fej kellek il-built footprint ta' 16,700 square meters fit 2008 li da mhux se jinbidel, kellek density ta' GFA ta' 25,000 square meters ukoll dan mhux se jinbidel, u kellek il-parametri tal-building heights li kienet parti mis-sajt kienet one floor u parti mis-sajt kienet two floors, ukoll dan il-parametru se jibqa' fis-seħħ. Jiġifieri il-ġist tal-proġett bħala density u bħala impact se jibqgħu l-istess għaliex dawk il-parametri mhux se jinbidlu. Din kienet iż-zoning map approvata fit 2008 li semmejt l-erba żoni, il-1 fej kellek il-kamp l-antik, it-2 fej kellek il-holiday complex ta' dak iż-żmien, it-3 fej hemm il-chapel nistgħu nsejħulha hekk, u 4 fej kellu jkun hemm il-public car park. Abbażi ta' dak il-brief kien sar il-proċess biex jiġi mbagħad mażul developer u fit taħt l-application 4906 ta' 2010 li ġiet approved February ta' 2013 u mbagħad ħareġ permess għall-iżvilupp. Dan l-iżvilupp mbagħad reġa' ġeddet fit 3134 ta' 2019. U għalhekk għad hemm permess validu għall-iżvilupp fuq is-sajt. Fit-2013 dak il-proġett approvat kien described bħala high quality low lying and low density tourist resort. Ġifieri dak il-kunċett ta' low lying u low density tourist resort għadu se jibqa' fis-seħħ bl-emendi. Dakinhar ukoll kien hemm approvati 228 units. Jiġri bħala kunċett dak li kien approvat fit 2013 kienu 228 independent units li kellhom numru ta' bedrooms magħhom. Jiġri ma kienx hemm il-kunċett ta' hotel, imma numru ta' terraced units, issa naraw il-pjanta, li fejhom imbagħad seta' jkun hemm it-tourism accommodation f'dak it-tip ta' żvilupp. Magħhom kien hemm ovvjament imbagħad is-supporting uses, restaurants, shops, bars, etc. Kellu landscaping fuq is-saqaf, kienet feature importanti f'dak il-proġett, li kien hemm li rridna nżommu f'moħħna wkoll li meta ħareġ dak il-permess il-military barracks ma nżammux, jiġri ingħata permess biex daw setgħu jitneħħew, U l-obbligu tal-public car park kien hemm agreement li da jiġi shifted outside the side boundary. U hawnhekk imbagħad għandkom il-comparison bejn il-master plans li kien anticipat fit 2008 u l-master plan li fil-fatt għandu permezz validu sal-lum. Dak il-color code huwa l-units jekk mhux one bedroom, two bedroom jew three bedroom, jiġri kif taraw hija sensiela ta' terraced units imissu ma' xurxin pero dej encircle the site, unbat fin-nofs hemm numru ta' pavilions kienu sejħu dakinhar, li kienu wkoll independent residential units. Il-car park qiegħed il-public car park on the northeast. Issa x'inhu huma l-emendi li hemm bżonn isiru biex jintlaħaq ovvjament l-objective li nżidu il-permanent residential. Aħna bħala direttorati veri mbagħad bl-approval tal-council għaddejna il-conditions li kien hemm fil-policy oriġinali u ovvjament fejn kienet titkellem dwar użu żidna dik il-klawżola li tgħid li jista' jkun hemm ukoll separate high quality residential accommodation. Però żviluppat bħala parti komprensiva u integrali mid-kumpless turistiku. Allura dan xorta se jibqa' proġett wieħed u dejjem il-condition li ġiet imposta minnaħa tal-gvern li bħala density ma tinbidilx, ġifieri ma tiżdiedx. Dawn imbagħad kienu emendi fil-conditions li kienu jirrelataw mas-sajt jew mal-idea li kellna dak iż-żmien. Ġifieri ovvjament jekk kien hemm condition li bini ta' arkitettura tittinżamm u aħna nafu li mbagħad il-permess it-tieħed deċiżjoni mod ieħor, allura biex ma jkunx hemm konflitt bej policy u permit, għamilna daw l-emendi biex ikunu kemm il-policy u kemm il-permess ikunu kompatibbli. L-istess fuq id-design. X'kienu mbagħad il-main objectives l-intenzjonijiet mbagħad għad-development brief. Li nżidu il-class 1, jiġri l-use class order permanent use. L-importanti li jkun hemm bilanċ fl-użu residenzjali ukoll issegwi mill-objective li l-predominant use kellu jibqa' tourism, li l-element residenzjali kellna ninkludu wkoll planning parameters dwar kif il-residential component kellu jiġi ddiżinjat u li naċċertaw li anka l-brief u l-policy l-ġdida ta' 2020 ma jkunx hemm konflikt bejniethom. U l-istess mbagħad dorna il-development brief ta' 2008 u dik kienet klawżola ġenerali, juri kif hi miktuba bl-aħmar, fej il-development brief jew inkella il-permess dejjem jipprevali fuq il-development brief kif kien fit 2008 u mbagħad jekk jiġi approvat kif se jkun approvat il-development brief il-ġdid. L-istess klawżola applikajnija għal dawk il-headings, jiġri fejn aħna naħsbu li dawk il-headings setgħu jistgħu b'xi mod jippreġudikaw il-development brief, il-development permit, għamilna dik il-klawżola. Però kien hemm sections fil-brief li aħna ħassejna li mhumiex qed jippreġudikaw il-permess, jiġri l-landscaping requirements, kif se tipprovdi l-infrastruttura, sustainable design u energy efficiency, jiġri kemm fil-permess u kemm fil-brief għandhom jibqgħu l-istess. Allora dawk il-requirements mhux se jinbidlu. Dina l-istess li t-turizmu sewwa predominantly, mhux l-unika użu. Il-lista tal-uses li kienu allowed biex inżidu l-residential accommodation. U din imbagħad huwa forsi l-iktar kriterju importanti dwar il-planning parameters tal-residential component. Fejn aħna issa stabbilejna l-ammont, il-proportion, jiġri tal-residential meta tieħdu mit-total development li hemm allowed, jiġri bħalissa l-brief jippermetti 25,000 square meters ta' development li minnhom bil-proposta li qed nagħmlu 9,000 square meters se jkunu għal-residential. Jiġri kif taraw daqjo isu bejju qed ieħor one third, all right kien hemm rounding off tal-figuri, però two-thirds tal-proġett jew ftit inqas se jibqa' għall-tourism use. Però aħna ma kkontrollanniex biss l-ammont ta' floor space, imma kien importanti wkoll il-land area tkun ikkontrollata, għax inti tista' ikollok binja vera żgħira residential, però mbagħad tokkupalek porzjoni kbar mill-art. U aħna rridna nkunu ċerti li anka il-proporzjon tal-lenderja tkun ukoll limitata għal bej wieħed u ieħor one third jew 36%. Allura stabbilejna l-limit 30,600 square meters għal residential use. Apparti daw iż-żewġ kriterji, jiġifieri density in terms of floor space u land area, daħħalna wkoll kriterju ieħor li qatt ma jista' jkun hemm iktar minn 25 units. Jiġifieri f'dan il-proġett kollu, jekk jiġifieri jsir skont il-proposta li qed nagħmlu aħna, qatt ma jista' jkun hemm iktar minn 25 units. Mela allura jekk imbagħad jsir subdivision sempliċi, isu qed nitkellmu li kull dwelling se tkun fuq tomna. Ġir biex tiħdu idea tat-tip ta' żvilupp bħala residential li se jkun hemm. Issa within those three criteria, mbagħad bħala parti mid-design se nikkontrollaw ukoll l-aċċess, l-arkitettura, viżwalment u functionally ukun ukoll jaħdem bħala parti minn holistic master plan. U l-idea wkoll li inti daw il-residential units anka bħala boundaries, bħala property delineation, kemm jista' jkun dawn ikunu minimizzati biex dejjem jekk xi ħadd jiġri se jkun he is visiting this property, this development, mhux se jara xi ħaġa walled in lill-residential arjeh u turizm għalih, ma dejjem huwa proġett integrat. L-aħħar section li kien hemm bdil sostanzjali fih kienet il-submission requirements. Il-development brief ta' 2008 kienet jantiġipa il-proċess ta' tender, ċivili kienet jgħid l-stages li kellhom jisir l-iżvilupp, ovvjament dak issa kollu ġi superseded għax mid-developer intażel u l-iżvilupp ukoll ġi permitted. Kien hemm ukoll ħafna requirements dwar tip ta' pjanti u drawings li kien hemm bżonn. Dak illum il-ġurnata hemm liġi apposta li tirregola x'tip ta' submissions għandu jkun hemm. Ukoll imbagħad it-tip ta' studies li kellhom isiru. L-istess dak illum huwa covered b'liġi, allura m'għandniex għalfej ikun speċifikat b'mod dettaljat fil-policy. Il-consultation tagħlaq 15 December u ovvjament is-submissions aħna naċċettawhom fuq dak l-email address. Thank you.
Ringrazzjak. Preżenti magħna u l-żminijietna graffiti u anke l-Korintja biex min irid jagħmel interventi u mistoqsijiet min irid jibda jifieri jgħid intom. Ok, mela żminijietna x'hekk.
Hello. Mela, biex ta' ngħid ngħaddi punt, l-ewwel nett taħseb għandna konna flimkien ma' ħaddi toħra jmin tal-bidu naħseb intom ġod dawnhekk speċi bħala preżentazzjoni li tfavuri l-proġett, aħna konna minn tal-bidu meta kien hemm l-idea li l-art tal-Korint l-art li kienet tal-Irmonta meta nbigħat tajjeb tintuża għal skopijiet turistiċi konna fiha konsultazzjoni u kien hemm in a way mhux qbej ma nafx bej li ma kien hemm kunsens. Jisu speċi ta' li jemmek għallin qasħat pa' turistika. Ġbedik kienet sippost, s-sallum ġurnata t-naraw li miexek l-affari, speċi morna stebbek fejn qabel kienet lejm kienet turistiku, memmek ma' sibnix oġġezzjoni pa' lażminijietna. Tajjeb, sakjem il-parametri jibqaw turistiċi. Għet nejdu ħna li l-art li kienet publika li tintuża skopi turistiċi, ħna maħnix kontrija. Aħna kontra meta l-affari jibdow jimbidlu, jiġu twisted tal-imot li nibdow ndaħlu affari ulterjuri minn dak turistiċi. F'dak każ bħalma ġara f'proġetti oħrajn qed indaħlu l-argument ta' luxury apartments jew bungalows sejħilhom li trid. Tajjeb hemmhekk bidilna l-kunċett kollu. Ġbi hawnhekk qed nitolbu aħna minnha tal-organizzazzjoni tagħna biex il-gvern iżomm l-linji l-art hija dik li hija Malta dejjem tkellimna l-Ministru jitkellem ħafna fuqha li l-art hija żgħira. L-open spaces qegħdin niġġieldu għalihom biex ikunna konna open space u anke spiċċajna li kważi kważi miżbla kena nagħmlu għafin biex tattabarsja minna l-użu pubbliku, ma minnija bis-siġa li ħaġa tajba, tajjeb ġieri għawnek leħn nitalbu l-gvern li l-erjas iżom mal-linja tagħhom, jekk it-tikija turistika ma nbidlux il-gowpost, ma ndux indalu kunċetti ġodda li hemmhekk isiru residential luxury apartments dawn l-affarijiet. Dik biss qed nitolbu għandna ħatana. Speċi hemmhekk hemm regoli, strett ikun ħaqbilna magħhom u llum inbidlu. Dawk ħafna milli semma s-senjur fuq il-policies. Dak kien hemm bil in a way magħhom, tajjeb u l-ispett ħad inbidel totalment dik l-argument li ġab is-senjur li hemmhekk tagħti mixed uses mhix qed nitkellmu fuq residential apartment fuq luxury, hemmhekk kunċett differenti. Dejjem jibqa' mal-qafas tat-turizmu. Tat-turizmu mod, imma jekk ħanbidlu sa l-kunċett u jmur konta l-ispett, mhux imbilli qed jikklassifika senjur, tajjeb kif inhi l-affari, u jmur jgħidu nbidlu l-local plan, local policy, ġifieri nbidlu ħafna affarijiet, ġifieri kellhom konsens ukoll fil-Parlament biex tinbidel l-affari. Ġifieri għalhekk nitolbu l-gvern minn ħadd tagħna li le ma jiddaħħalx kunċett ġodda. Mat-turizmu naqblu, tajjeb ejja nitkellmu, naqblu magħha bħala żminijiet, naħseb illi l-area għandha tiġi tiġi speċi dan develop tal-imot li riabilitata dik naqblu magħha bħal kull post ieħor bħal miżbla, tajjeb jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar, tajjeb postijiet oħrajn fejn mortu tal-aħħar wit li kien qabel miżbla, issa ħantu għall-pubbliku, imma nitolbu li areas bħal dak ukoll. Igawdu minnhom il-pubbliku tal-imot il ma jkunx hemm xejn residenzjali.
Ringrazzjak fil-gvern, tista' fil-mikrofon jikkellmu. Graffiti.
Naħseb l-ewwel qabel ma niddiskutu ħaġa bħal din ejja naraw l-istorja ta' dan kollu. Mhux l-istorja biss fejn jidħol ippjanar, imma l-istorja x'kien il-kunċett wara dak kollu. Dik kienet art tagħna l-koll. Aħna nħobb ngħidilha art tal-gvern, art tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Sew li f'Malta hija xi ħaġa rarissima u prezzjuża. Għax l-art hija skarsa ħafna. Sew, fl-2009 din ingħatat b'ċens il-kumpanija privata biex tintuża biss għal skopijiet turistiċi. Ġifieri issagrifikajna biċ-ċart għaliex għax kien hemm maħsub li jkun hemm xi benefiċċju ekonomiku għalina l-koll. Issa jiena wkoll għandi mistoqsijiet kbar dwar dan, imma hekk kienet ġrata għaddiet. Il-proġett baqa' ma sarx, inbidlet il-kumpanija li qiegħda tieħu ħsieb dan is-sit li qed b'ċens għandha, ingħata il-permess mill-awtorità tal-ippjanar, darba tnejn għadu kemm ġi imġedded, issa f'daqqa waħda iridu. Il-kumpanija trid, imma interessant, il-kumpanija trid li tibni fuq art li kienet tal-poplu 25 villa. Issa, hawnhekk diġà xi ħaġa stramba fil-waqt li l-kumpanija trid hekk u għall-gvern li qed iressaq din il-proposta, mhux il-kumpanija innifisha, mela diġà f'daqqa waħda l-gvern minn flok qed jirrappreżenta l-poplu, f'daqqa waħda spiċċa jirrappreżenta il-kumpanija privata u jagħmel l-interessi tagħha. Għaliex għax il-mistoqsija hawnhekk li tiġi inevitabbli u li mill-preżentazzjonijiet kollha li rajna ħadd ma wieġeb, u naħseb għax it-tweġiba li hija ċara ħafna, bli sa b'sit li kien tal-poplu li tibni 25 villa fuqu. X'benefiċċju, x'qed jista' jiġi b'nisa, x'benefiċċju ħajjieħu l-poplu minn 25 villa mibnijin mis-sinjuruni għas-sinjuruni u li ħajsiru darba l-dejjem tagħhom. F'pajjiż fejn ħafna nies u ftit nies qed isibuha diffiċli jikru jixtru post u minn flok aħna nagħtu l-art lill-kumpaniji l-kbar lis-sinjuruni biex jagħmluhom postijiet għas-sinjuruni oħra. X'benefiċċju qatt jista' jkun hemm minn dan kollu. Imma allura jiena ngħid ma tallimna xejn. Mill-affarijiet li għadhom kemm ġraw Malta sas-sena li għaddiet u l-affarijiet li ħerġin b'din il-qrubija bejn in-negozju l-kbar, il-big business u l-politika, għax dan huwa eżempju ċar ieħor. Ta' m'hemm ebda benefiċċju li l-poplu ħajkollha minnu da x'benefiċċju ekonomiku li inti bnejt post x'benefiċċju ekonomiku hemm minnu hemm. Alright, forsi għal ftit żmien ħaddiema li jġibuhom minn barra ħafna drabi għax Malta jgħidu li mhux biżejjed ħaddem jagħmlu dak ix-xogħol, jibnuhom u mbagħad ibiħħuhom. M'hiex benefiċċju ekonomiku hemm. It-turizmu jista' jkun ħoloq ix-xogħol għamilt lukanda baqgħu jaħdmu n-nies fiha, imma li bnejt villa. M'hiex benefiċċju għandek minnha. Is-sens in-nies ma humiex bħal ħanuna, ħseb kulħadd jirrealizza li m'hemm ebda benefiċċju. Jiġifieri issa qadnet ngħidu kemm hija l-importanza li din il-qrubija bejn dawn in-negozji l-kbar u u l-gvern hemm bżonn inbidlu d-direzzjoni. U mbagħad nerġgħu narraw f'ħaġa bħal din. Fejn il-gvern minflok uffiċjalment fis-sede uffiċjali u l-awtoritajiet tal-gvern minflok qed jirrappreżentaw il-poplu qegħdin b'mod sfaċċat bħal dan jirrappreżentaw l-interessi ta' kumpanija privata. U din qed naraw għalħin kollu, ħin kollu aħna niġġieldu kontra proġetti li ma jagħmlux sens. Minn daw it-tip ta' oligarkija li hawn Malta bħal huwa DB Group, iż-żammit ta' Tabona, il-Korintja, sew, midi, oligarkija, ta' familji Maltin, ħafna flus, li nbidlu l-gvernijiet. U daw jiddettaw, il-politika huma, askapitu tagħna l-koll. Aħna li naraw perikoluża perikoluża ħafna u l-fatt li llum qed nerġgħu niddiskutu bħala ħaġa bħal di, jiena ngħid mal-lura ma tallimna xejn. Mill-lawċ li għadda minnu pajjiżna imħabba din il-rubija esaġerata bejn il-big business u il-politika. Mbagħad daw kumpaniji bħal Korinter jiġi jagħmlu lilna tal-filantropi kważi għax qed joħolqu x-xogħol ħallija li daw mbagħad daw il-lukandiera l-kbar malli beda il-COVID fl-ewwel ġimgħa u ġimgħatej li beda l-COVID qalu l ħajkeċċu l-ħadd ma f'daqqa waħda daw il-filantropi l-kbar li jgħidu dak hemm joħolqu x-xogħol f'daqqa waħda kif kien hemm l-ewwel għawċ bil-COVID ħajkeċċu l-ħadd ma qalulna. Issa daw qed jgħidulna li huma askapaċi jagħmlu proġett privat għat-turiżmu fuq art tal-gvern. Li qasdik ma kienet biżejjed imma biex isostnu dan il-proġett għandhom bżonn ir-residenzi privati, ir-real estate. Mela, żarma, jekk m'intix kapaċi tagħmel proġett turistiku li irendi fuq art li diġà kienet tal-gvern, qasdik ma kienet biżejjed għax issa mija u trid iżżid ukoll il-vilel biex tbieħhom. Għax inkella dan il-proġett mhux ħajkun irendi, mela hemm xi ħaġa ħażin ħafna, mela jaqbilek iż-żarma jien naħseb. U jien hawnhekk ħan indirizza speċifikament lilkom li ġejjin mill-Partit Laburista. Jien soċjalist, soċjalist konvint. Qatt ma fimt li s-soċjaliżmu kien li nagħtu regali mill-art tal-poplu mir-riżorsi tagħna lis-sinjuruni. Dak huma l-affarijiet li s-soċjaliżmu dejjem iġġielet kontrihom. Il-politika għandha ssir għall-poplu, politika għandha ssir għall-maġġoranza tan-nies, mhux għal din it-tip ta' oligarkija żgħira li ħakmet il-pajjiżna. L-aħħar punt huwa l-impatt ambjentali ta' dan kollu. Ovvjament hemmhekk iż-żona kulħadd jaf x'inhi, jaf li hija żona sensittiva ħafna, ambjentali. Diġà li ħajkun hemm proġett turistiku ħajkollu ċertu impatt li ħan żidu miegħu, ħan introduċu f'dik iż-żona element residenzjali huwa xi ħaġa ħażina ħafna, ta' impatt negattiv ħafna u li jista' jkollha konsegwenzi korroħ ħafna l quddiem. Kif inti introduġejt kunċett żona residenzjali f'post li huwa residenzjali xejn, ir-riskju huwa li dik ħajkollha mbagħad effetti fuq żviluppi oħra iktar l quddiem.
Ringrazzjak. Jekk konċa gruppa hemm xi intervent. Ma nixtieqx li jkun hemm battibek jew politiku affarijiet hekk hawnhekk bħala kumitat mhux qed il-gvern jew l-oppożizzjoni. Hawnhekk qed il-kumitat għaw it-tekniċi jispjegaw il-mistoqsijiet isiru u jrispondu l-mistoqsijiet. Mbagħad at the end wara qed jarax fuq policy se titkellmu jiġri. Aw għalhekk. Le politika ma hawnhekk il-policy għall-kumitat tistenni gorda se jiġri ċar u tondi jgħidu l-affarijiet x'hawn kemm għandu jsir.
Simon Naudi, CEO Korita Group. L-ewwel nett grazzi tal-opportunità nixtieq nagħti ftit kuntest ta' fiex għalfejn qegħdin hawn illum. Din hija art żviluppata diġà, jiġri jekk imorru hemm illum hemm l-iżvilupp fuqha, mhijiex art veġni. Din hija biċċart li mhux ingħatat imma imbiegħat fit 2009, jiġri din imbiegħat għal flus lill-kumpanija privata. li f'dak il-beħ kien hemm kondizzjoni li min jixtri li tjamil zvilup. U f'dak l-zvilup kien hemm il-parametri, li huma parametri ibsina ħafna, jew hekk għandu jkun jiġifieri biex inżommu il-bilanċ f'din il-biċċart, li mhuwiex iktar minn ġis solari għal nofs is-sit li tista' tinbena, maximum 25,000 square meters, jiġifieri dal parametri kollha hemm kienu u aħna biħsibna nżommuhom kollha m'għandna l-ebda interess. Naħseb aħna bħala Korintja għandna ħames lukandi Malta l-iktar jew fost naħseb kulħadd li għandna l-interess li l-ambjent ta' Malta nibqgħu nibżgħu għalih biex jibqgħu jiġu turisti għaw Malta, ġifieri żgurni mhux ħankunu aħna li nipproponu xi ħaġa li tkerraħ lil pajjiżna. Il-punt li rridu nagħmlu aħna għalhekk hija ġifieri din hija biċċart, hemm permess fuqha li mbagħad aħna xtrajna l-kumpanija li kienet organizzati fit-2009. Ma rridu nbidlu xejn mill-parametri l-kbar tagħha, kemm tista' timli fuq l-art, kemm tista' tolli. Il-fatt li fi żminijiet tal-lum hemm kumpanija Maltija li tixtieq tinvesti iktar fit-turiżmu naħseb jien huwa sinjal ta' fiduċa kbira fil-futur tal-pajjiż. Dawn mhumiex żminijiet żbieħ żgur għal kulħadd għasalina fiċ-ċirkostanzi li jifhem kulħadd. Di l-kwistjoni ta' vilel u mhux vilel, bħala mill-punt ta' vista tal-ambjent, xej moħaj jinbidel mill-policies, ġifieri dak li żvilupp li kien permess għall-bira ħajbqa' permess għadha, moħaj jinbidel assolutament xejn. L-impatt anzi aħna naraw bħala wieħed inqas, il għaliex resident permanenti fuq dawk id-9,000 metri li ħaj fuq imorru għall-kmamar tal-lukandi, ħaj morru kmamar tal-residenzi. Resident permanenti kontra turisti jew mit turist li jridu jimlaw dawk dik l-istess kamra tul l-istess sena, ħajkollhom baqgħet ferm inqas fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Jiġifieri aħna sinċerament affarijiet żbieħ irridu nagħmlu f'dal-pajjiż. Mhux inkerħu l-pajjiż, mhux nitolbu għal xi ħaġa one penny jew one meter iktar milli hemm propost. Kull min qiegħed fil-proprjetà jgħidlek proprjetà aħjar tikri hemm li tbieħ. Jiġifieri l-uniku ħaġa li qed jiġrihaw aħna qed konna l-fakultà li parti minn dan l-iżvilupp jista' jinbih jew le. Fl-istess ħin aħna nistgħu nibnu dak li hemm diġà permess illum u nikru kuljum, jiġifieri there's nothing more to it fir-rigward tagħna. Ma nafx hemm x'affarijiet oħra, grazzi.
Nirringrazzjak. Issa nitlob il-tekniċi biex jagħmlu jagħtu feedback għal dak li rimarki li qajmu u mistoqsijiet li qajmu. Imma ovvjament mhux mill-aspett politiku ma mill-aspett ta' tekniku dak l-affarijiet. Mbagħad nagħti ċans li jkolli l-Ministru wara biex minn dik in-naħa mbagħad jagħti l-feedback tiegħu. Tista' tibda ora.
Naħseb il-kummenti hija kwistjoni ta' hija kwistjoni permanent residential use jew le. Id-direzzjoni tagħna l-gvern kienet illi nemendaw il-brief biex nippermettu komponent ta' residential use f'kumpless turistiku. Jiġifieri il-gvern baqa' ċar fid-direzzjoni tagħna illi il-kumpless għandu jibqa' dak turistiku. Nista' ngħidlek huwa li il-kunċett ta' enabling uses ma' żvilupp ta' ċertu portata huwa prinċipju ta' PNR aċċettabbli. Anka way back fil-structure plan, il-multi ownership fużu ta' turizmu kien prinċipju aċċettat. Il-kwistjoni kienet illi jekk hux ħanaċċettah f'żona u deżert jew le, jiġri jekk imorru f'kumplessi turistiċi li nataw. Da l-fenomenu jeżistu, ġiri dan l-enabling uses jeżisti. Kien ristrett fil-sit jew deżert, veru, għalkemm kif qed ngħid structure plan ta' konċessjoni pereżempju għal iżvilupp ta' change with the multi ownership development dak ifisser ġifieri. U hawnhekk il-gvern ħass illi għandu jippermetti bħala sostenna żvilupp turistiku ta' kwalità. Jekk taraw il-permess viċenti li hemm illum, il-permess huwa għal serje ta' appartamenti, self-catering apartments. Hawnhekk il-kunċett ħajinbidel illi ħajkien hemm segregazzjoni ċara fejn dak li huwa element turistiku bi prodott dirett turist ta' turizmu għal użu separat residenzjali. Aħna dilinna għandna noħu bilanċ, unka il-brief kien ċar li tagħna l-gvern u rajna fimni t-target tagħna kien 25-35 imba ġira għandi daqpa xi 9,000 illi kien 36 ġuri su terz jista' jiġi jakkomoda tal-użu. Dik hija il-bażi tal-proposta li għandna qudiem dallu.
Ringrazzjak. Nitlob il-Ministru biex jagħmel intervent.
Sejn kun konċis.
Kemm għax
nitlob lill-Ministru forsi jċara appunt kif ħajtkellem. Nixtieq nifhem jekk jogħġbok, Ministru forsi tista' tiċċara fl-intervent tiegħek. X'wassal lill-Gvern biex fi kliem dak li għadu kemm qal is-Sinjur jagħti direzzjoni biex jiżdied dan il-jus għall-art għall-żona residenzjali.
Thank you, Ustax. Wara xorta sejk il-Komissa tamlu interventi jintom il-membri tal-bordi jifiri biex unbat jistessi ġum miġbini l-affajti fri.
Grazie ċerħan kun konċis għal-imbat nismaw kol il-kollegi membri parlamentari. Ringrazzja l-Istur Pizanu kol l-Istur Kallus tal-kommenti taħħom nafum personalment u naf il-ħsib wara l-kommenti taħħom. Ringrazzja kol l-Istur Naudi u l-Istur Xkembri li għamnaw kol l-kommenti taħħom għawnek. U l-tekniċi ovvjament minn planning authority. Malaj il-punt li xtaqt nitċara xuffert fuqhom. L-ewwel ħaġa, issemma ħafna l-kunċett ta' kumpens lill-gvern wara lill-pubbliku, għax il-gvern wara l-pubbliku fl-ħamm l-aħħar, għax ta' l-art, etc. Naħseb li dik hi issue illi tmur lil hemm minn dar kumitat, ġifieri fil waqt li naqbel il-wieħed għandu jara jħares lejn il-gvern x'kumpens ħa għal dik l-art, dan jmur lil hemm mir-remit ta' dan il-kumitat, ġifieri mhux qed ngħidlek we discard that argument, imma it's not an argument which should be placed to this committee. Dak huwa l-ewwel wieħed, ġifieri kumpens kien hemm, issa jkunx biżejjed jew le, naħseb li għandu jiġi konsidrat fora differenti u naħseb li għandu jsir iva. It-tieni argument huwa wieħed ambjentali, jiġifieri tajjeb ngħidu li din mhux art vergini, imma hija art diġà użata għal ħafna snin fuq proġett turistiku illi ħajjibqa' predominantament turistiku, jiġifieri same footprint, same height limitations, predominantly tourism. U allura l-kuċċet ambjentali hemmhekk xaħtu ukoll illi ngħaddi l-ħsibijiet tiegħi fuq ukoll. Business plan, u hawnhekk jidħol il-mistoqsija ta' deputat parlamentari Tejk. Fl-2013 taħt amministrazzjoni differenti kien hemm diġà permessi għal self-catering apartments. Se tistaqsilili jiena personalment nippreferi xi ħaġa ħjar. Min li self-catering apartments, ġifiri dak is-sit nemmen li huwa sit ideali fejn ikollna turizmu ta' kwalità. Self-catering apartments ma naħsibx kien se jkun hemm turizmu ta' kwalità. U allura jekk kien hemm bżonn li l-gvern ħares li modelli li saru viċin u li minn pajjiżna, pajjiżi oħra avvanzati li jkun hemm mix ta' turizmu imma biex tilħaq dak iċ-ċertu kwalità li ħa naraw hemm bżonn parti residenzjali. Nemmen il-liva, kien aqli li wieħed ħares lejn dik il-formula ta' business plan. Fi żminijiet tajjeb ngħidu ta' diffikultat ekonomiċi, ġifieri jien personalment illum komdu ħafna ngħid illi tlaqna mill-kunċett ta' self-catering apartments li għandna ħafna fil-pajjiż u naħseb illi fil-verità ħerġin minn dik l-era bħala pajjiż u għandna bżonn ħafna iktar turizmu ta' kwalità illi Malta hija ngħidu kif inhi. Naqsim minna, ġifiri, jekk tgħid li jekk jien nixkunten bit-kwalità ta' turizmu li għandna fil-pajjiż, nemmen li le, u tantu hekk illi hemm jiċċarej u ħafna wkoll entrepreneurs kollha jippuntaw lej il-bżonn li nollu l-kwalità anki jekk toqgħod il-kwantità. Huwa proġett tajjeb ngħidu għax aħna wkoll membri tal-Partit Laburista illi ħajħloq ix-xogħol ħol il-ġid, ġifieri aħna għandna wkoll rwol illi bħala gvern anki fi żminijiet ta' diffikultajiet inkomplu nħolqu l-ġid u nkomplu nħolqu x-xogħol. Proġett li ħajagħmelek għaliex ħajkun hemm turizmu ta' kwalità li ħajoħloq dan il-kunċett ta' turizmu ta' kwalità. U allura nafu t-turizmu kemm hu pilastru importanti għall-ekonomija Maltija. Ovvjament ma nilqax l-akkuża jekk saret, nafx jekk fimt ħażin, ta' collusion bejn gvern u settur tan-negozju, jista' jkun illi fimt ħażin jiena. Jekk il-proġett jagħmel sens jew le. Iva jagħmel sens, ħajoħloq ix-xogħol, ħajoħloq il-ġid u l-formula ta' business acumen l-intużat illum illum f'nofs pandemija fejn pajjiżi oħra jinsabu arkup tajhom, tajjeb, u pajjiżi arkup tajhom huma pajjiżi bħal Franza illi huma żviluppati u moderni. Illum għandek il-Malta bl-inqas ta' taqat fil-Unjoni Ewropea. U pajjiż illi għandu ekonomija b'saħħitha, tajjeb, li jkollok credit rating agencies li tuna A+. Dak huwa pożittiv ħafna, ġifieri ejjew ma narmux kif jgħidu meta jkollok taħsel tarbija. Taħsel tarbija.
Non li sitlok permess. Ifi jina akbar rifjutajt iċċans nati għom il-kulħad. Le, le, ħanidek. Bħal meta jimmoġġezzjonajx meta kienet jitkellmu ħaddieħu l-affarijiet u jirrispondi għalihom, jien mhux oġġezzjona x'ina nemmen illi fil-libertà ħallejt jgħid x'jaħsebu u ħajjet jirrispondi.
Kontra d-direzzjoni tgħid infess.
Le, le, qed ngħid ħall issa jien mhux qed miżgur mhux ħalli naqbżu limit il-ħadd. Imma jiena jien nagħti ċansi kulħadd, imma qed jgħid l-opinjoni tiegħu. Jgħid l-opinjoni tiegħu.
Ċer, ħani konkludi għonek, kina il-punti għu għieħed. Ejja nikritikaw il-sistemi, etc., pero jekk qed taħsel tarbija u l-ilma tħammeċ, ma tarmix l-ilma bit-tarbija kollox. Ġifi tarmi l-ilma maħmuġ, użhom it-tarbija. Naħseb li l-mudell ekonomiku l-pajjiż kellu, ejja nkomplu nibnu fuqu, iva nħarsu lejn il-kumpensa l-gvern jingħata, iva nħarsu lejn insafu kollha l-ambjent, imma wkoll huwa dmir tagħna li nkomplu naraw turiżmu ta' kwalità u t-tieni naħolqu x-xogħol. Noħolqu l-ġid u noħolqu l-kummerċ fil-pajjiż.
Ringrazzjak. Issa jistieden lill-membri biex jagħmlu l-interventi tagħhom. Tista' tibda jfinnati.
Mela, grazzi sul ċermen. Jiena nisma' lill-Ministru jitkellem. U l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi Ministru huwa l-argument li dejjem tagħmel illi l-kruha li naraw madwarna. Int ma tista' tagħmel xejn dwarha bħala Ministru tal-Ambjent ilha li qed timxi fuq pjanijiet li saru qabel ma sirt Ministru int. Issa qed tiġi quddiem dan il-kumitat u tipproponi illi l-istess pjanijiet local plans illi qed tgħid illi jorob tulek idejk għal qablification qabel li ħarbu qafli lissa
jekk hawnhekk għalkemm il-Ministru jetgħu. U mistiede, nista ma nteħx dritt jirrispondi, ma biex interventi, nista nteħx dritt biex għam interventi, imma id-demokrazija u biex wieħed jispjega tagħti ċansi kulħadd.
Għamel diskors politiku.
Le, dak irrisponda ħallejtu, jirrispondi x'jaħseb u għal ħadd ieħor. Issa għamluh ta' interventi, imma tinsix teknikament u l-affarijiet hekk għamluhom kollha.
Teknikament
kollox, ma f'kulħadd tiħal, ma xi ma tagħmilx. Imma għamlu, għamlu intervent.
Important kompli. Mela. Bil-permessi jekk għandna ġa nibdax samt l-argument u nixtieq nagħmlu kollu. Mela, Ministru, inti kemm il-darba tagħmel l-argument. Illi l-uglification kif inħobbu ngħidu bl-Ingliż ta' pajjiżna, inti you are powerless għaliex int marbut li segwi pjanijiet saru qablek u ma tistax tbiddilhom. Imma qegħdin hawn. Biex inti qed tmexxi letteralment il-gvern qed jmexxi qed jagħti direzzjoni lill-Planning Authority biex tbiddel pjanijiet biex jiżdiedu biex inżidu l-uglification ta' pajjiżna. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt huwa jiena tlabtek it-tieni indikazzjoni ta' x'wassal biex il-gvern talab lill-Planning Authority ibidlu il- right, reason of use, scope of use. Ma smajċej minn għandek. Il-gvern, bħalma għal korrettament senior tal-graffiti, jgħataw jirrappreżenta l-poplu, mux l-negozjant. U għal-negozjant li għamil it-talbiet, u l-gvern jara dak li hu fl-interess tal-poplu. U allora jena, pretendejt li nisma, mill-punti di vista tal-poplu, xi wassal biex il-gvern jagħmel dit-talba. Issa inti jekk fimtek sew, qed tagħmel l-argument illi biex ikun hemm prodott turistiku ta' kwalità trid bil-fors taħt il-facilita lill-operator turistiku illi jibni u jibiħ 25 residenza l-Ussuża. Allora l-ewwel domanda li nagħmel hija meta ħarġet din is-sejħa snin ilu? L-operatur m'għamilx il-kalkoli tiegħu sew? Dik l-ewwel domanda. U t-tieni domanda, jekk se jinbidlu, jekk ħadd inbidel, ħajnbidlu l-lasti tal-logħba fejn il-lasta, il-goal post. Għaliex il-gvern mhux ikkonsidra illi għajt isma, jekk intom intomx komdi toperaw dawk il-kundizzjonijiet li aċċettajtu snin ilu, ħanaraw hemm xi ħadd ieħor illi forsi huwa kapaċi jopera taħt dawk il-kundizzjonijiet. Jekk le, ħalli nerġgħu niġu ngħidu isma, ir-realtajiet ta' pajjiżna huma tali illi ħadd mu kapaċi jiżviluppa dik iż-żona turistika mingħajr ma ntuħ dan ir-rigal ta' 25 residenza biex ikun jista' jbih, imbagħad wieħed jieħed deċiżjoni. It-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa dan li qegħdin nassistu għalih, Ministru, huwa eżatt il-proċess illi wassal lill-pajjiżna biex għandna din l-istess problema ta' bini ta' krua kull fejn tħares. The road to hell, Minister, is paved with good intentions, lined with good intentions. X'jżomm, x'ħajżomm min-nies li jiġu warajna x'aħna kollha li qegħdin bil-qiegħda hawnhekk, Ministru, għal-lavori għad għandek 40 sena, eventualment bħalna toħroġ minn hawn kollha nispiċċew barra minn hawn. Min ħajżhom il-tawarajna biex jajtara fl-2020 daw taw dan il-permess. Ma nista' billi naqdu l-manikata ma' Golden Bay x'ħaj jiġri b'daqshekk. U neqgħu nagħtu l-permessi waħda wara l-oħra u nżidu nbidlu l-pjan illum, nbidlu l-pjan ħames sena oħra, nbidlu l-pjan ħames sena wara dak. Pandora's box, Ministru. U allora biex nikkonkludi. Jiena nħoss illi il-kundizzjonijiet tal-kuntratt kif inħarġu m'għandhomx inbidlu. Jiena nħoss illi il-pjan ta' żvilupp lokali, il-local plan, m'għandux jinbidel u jitgħawweġ biex nakkomodaw sitwazzjonijiet ta' operatur u minu l-operatur. U m'għandi assolutament xej kontra l-operatur li qed nitkellmu dwar illum. Aħna għandna dritt u għandna skuża aħna għandna d-dmir illi dak li hu ta' pajjiżna nożżuh u nżagħh bl-aħjar mod possibbli. Jiena m'iniex konvint illi pajjiżna u qed allura qed nirreferi għall-amministrazzjoni ta' pajjiżna għamel dak kollu li hemm bżonn biex wasal għal punt tal-lum. Kieku wasalna llum għax ma kienx hemm alternativa oħra, kieku forsi diskors kien ikun differenti. Però m'iniex konvint.
Ringrazzjak.
Grazzi. Grazzi wkoll il-kull minn qiegħed hawnhekk, ġifieri taqadna il-kull wieħed minna minkejja li għandna perspettivi differenti. L-imħabba tagħna lejn l-ambjent u il-ħsieb illi kull wieħed minna jemmen illi nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar minn dawk illi kienu. Jiena m'iniex se nkompli fuq l-argumenti illi wieħed ipenġi n-negozjant daqs li kieku għadu tal-poplu, jew inkella illi dak illi sar taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti huwa kollu ħażin u dak illi qed isir taħt nallum il-ġurnata huwa kollu tajjeb. Qegħdin hawnhekk għaliex għandna t-tekniċi, għandna n-negozjant, għandna wkoll l-aqdiet illi jagħmlu xogħol imprezzabbli u jżommu wkoll checks and balances li l-kull min ikun fil-gvern, għandna wkoll dan il-kumitat illi fid-dover tagħna illi niġdu l-attenzjoni għal kwalunkwe policy, nagħtu s-suġġerimenti tagħna wkoll, u mbagħad sta għall-gvern illi jkun qed jagħti direzzjoni politika. Jista' jkun ukoll illi l-Ministru jagħżel illi ma jiddeċidix, però ċertament illi jiena l-ewwel wieħed inkun kontra u noħodha kontra bla qis tal-Ministru jekk ma jkollux l-abilità illi jerfa responsabilità u jagħti direzzjoni lil dan il-pajjiż fejn jidħol f'dan il-każ ukoll l-ambjent. Ċertament illi jiena nemmen li hemm il-ħtieġa illi nbidlu ċertu direzzjonijiet illi kellna f'pajjiżna. U allura anke nilqa l-osservazzjoni illi saret mill-Perit Scalpello fejn iva għandu jkun hemm reviżjoni għal plan, għandu jkun hemm reviżjoni għaliex qabel xejn il-ħtiġijiet jinbidlu. Hawn min jgħidlek illi il-valur ma jinbidel qatt, però nafu li l-valur ukoll jinbidlu. Il-valur illi konna nagħtu żminijiet ilu lill-ambjent ċertament mhumiex fuq l-istess kalibru illi qegħdin nagħtu llum il-ġurnata. Jekk qabel inħarsu wkoll fl-element turistiku il-valur illi konna nagħtu lil bħalma semmew self-catering u l-intenzjoni ta' kif inġibu t-turisti, llum il-ġurnata żgur li meta din nitkellmu fuq turizmu ta' kwalità, ma nistgħux nibqgħu bil-kwalità ta' policies illi kellna. Għaliex għax inpoġġu żvantaġġ lil kull min irid imur lejn luxury tourism. Jekk inħarsu anke lejn diversi punti li għandna fil-revised local plan, jiena nilqa' b'sodisfazzjon, kull wieħed minnkom hawnhekk jaf anke l-imbuttatura tiegħi biex ikonna camping sites, designated areas, illi ma jibqawx biss fuq il-mentalità jew il-ħsieb illi wieħed sempliċement jarma tinda, jew jaqbad u jiddeċiedi joħloq car park fejn imorlok karavan jew camper van, imma illi litteralment tkun maħduma b'mod illi għandek marina fuq l-art, b'rispett assolut lejn il-landscaping tal-post, l-abitat naturali illi jiena l-ewwel ħaġa li għamilt, Sur President, kif tgħid nara hawnhekk huwa jekk l-abitat naturali hux se jkun rispettat. U allura ninkwieta meta smajt ċertu kummenti illi l-gvern ħajbiddel kondizzjonijiet tal-kuntratt u nitlob biex fil-każ wieħed jispjega l-kuntratt saf l-informazzjoni li għandi jiena assolutament mhux ħajnbidel. Li ħa wieħed ħajkollok huwa użu aħjar taż-żona illi għandek. Issa, il-kelma aħjar hija suġġestiva. Għaliex għax ħajkollok min jgħidlek inti għalik aħjarek u għal ħadd ieħor huwa ware. Huwa propju fuq dak il-kejl illi jiena nixtieq illi dan il-kumitat jiffoka aktar. Jiena jkun aħjar għalija jekk fiż-żona ikollok żona li tkun qabel xejn sostenibbli. Sostenibbli mill-aspett ekonomiku u ambientali. Inutli nitkellmu fuq żona li tkun turistika imma mbagħad nagħmlu, skużi l-kelma, ħniżrija miż-żona li kienet. Jiġifieri jiena għalija li inti jkollok post li kważi kważi dilapitat kif sallu mill-ġurnata qiegħed u dak insejħulu għax kważi verġni. Verġni mhuwiex mill-aspett ambientali u żguru għas freġi mhux biss ambientali ma wkoll ekonomiku. Għaliex? Għax qed nitkellmu fuq art tagħna l-kollu ħanuża wkoll il-frażi illi naqbel assolutament ma dak illi qalu l-graffiti. Din hija art tagħna illi ħadd ieħor qed jara kif jagħmel użu minnha, mhux gratis din, mhux qed nitkellmu b'xejn. Imma li minna din l-art irridu nattiraw aktar nies lejn pajjiżna, irridu wkoll ċertament nagħmlu l-aqwa użu minna biex irrendi mhux biss għall-but imma wkoll għall-ambjent. U allura l-kriterji tal-policies tagħna għandhom iżommu dawk il-prinċipji fiha. Apparti minn dan il-fatt, jiena nuża dan il-ħin biex ma nirrepetux l-istorja illi ġrat f'Manuel Island, ma nirrepetux sitwazzjonijiet illi kellna fiż-Żonqor, fil-Kottonera u lanqas fil-White Rocks. U ċertament dan allura jien ħtieġ direzzjoni ċara mill-Gvern f'dan ir-rigward anke mill-Ministru Aaron Farrugia li ma tantx iddejja biex jieħu deċiżjoni ibsin kemm huma ibsin u nħares il-qudiem illi l-poplu li aħna nirrappreżentaw ikun qiegħed jingħata xi ħaġa aqwa milli sibna milli kellna u meta ngħid aqwa ma jfissirx li ma nagħmlu xejn biha, imma naraw kif nutilizzawha bl-aħjar mod possibbli. Grazzi.
Ingrazzjak. Grazzi, Sur
Chairman.
Ixel mikrofon. Okay.
Grazzi, Sur Chairman. Żewġ domandi minn naħa tiegħi, waħda lill-Ministru, waħda lis-Sur Scalpello x'hekk. Ministru, ħanibda minnek. Fl-introduzzjoni tiegħek hemm dejr li qed tikkoreġini jekk fimtek ħażin. Illi il-kuntratt jew il-konċessjoni tal-2009 kienet tikkontempla użu l-hemm mit-turizmu. Fimtek tajjeb jien? Issa. Dik tfisser residenzjali, l-aspett residenzjali, jew inkella in-novitajiet illi qegħdin jiġu preżentati llum fil-brief, dik id-domanda tiegħi lejk. Issa bil-permess taċ-ċermen nagħmel id-domanda wkoll lis-Sur Scalpello.
Jew nagħmel issa, mis-soqsijiet kollha jsiru issa mill-bidarba.
U dik hija t-tieni domanda tiegħi, mela t-tieni domanda tiegħi, Sur Scalpello, inti ara dejjem jekk fimtekx tajjeb, jekk ma fimtekx tajjeb ikkoreġini. Qed illi fil-brief tal-2008 kien diġà kontemplat ir-residenzjali. Jekk fimtek tajjeb. Jekk fimtek tajjeb. Ħani tolbok tispjegali jew turini jew taqrali nejn toħroġ din. U jekk kien hekk, x'kien l-iskop allura illi llum niġu hawn biex indaħlu l-element residenzjali fil-brief tal-2020. Dik hija d-domanda lis-Sur Scalpello. Lill-Ministru bil-permess tiegħek dejjem Chairman, x'taqna d-domanda li għamiltlu, nixtieq ukoll jurina fejn fil-kuntratt tal-2009 qed jiġi kontemplat użu l-hemm mit-turistiku, mill-element turistiku. Grazzi.
Ringrazzjak. Nitlob il-Ministru jekk irid jagħmel intervent għaliex neġa' ngħidu dan huwa kumitat. Illi il-Ministru jkun mistiede, però ovvjament naf li se jispondi, ovvjament, imma biex nagħmilhom ċara, jiena rid nimxi mar-regolamenti, nagħti ċans li kulħadd, kot jesprimi l-opinjoni tiegħu ma nżomm il-ħadd. Imma nistieden il-Ministru biex qosor, sorry, qabel il-Ministru għax l-Onorevole Efole xtieq jagħmel intervent ukoll. Alright, l-Onorevole Efole.
Domanda waħda biex niċċara lil uffiċjal ta' planning authority għarda vikola se titmess hemmhekk jew le.
Mela, issa ħalli lill-Ministru jagħmel intervent għal xi kemm sew, mbagħad in-tekniċi jirrispondu għall-parti teknika li jinsasu.
Ningrazzjak ċer, ħan nirrispondi b'mod konċis ħafna mistoqsijiet li għamlu li deputat parlamentari Tejk u Kutajjer ukoll. Mela, il-kuntratt se jinbidel, le, l-użu se jinbidel, għabaż l-kuntratt, ġifiri di ukoll qed iweġġeb ukoll għall-mistoqsija tal-Onorevol Kutajjer. Ġifieri il-kuntratt dak iż-żmien kien jistipla f'artiklu preċiżament.
Fejn?
Illi
xjajt, aqra fjord bok.
M'għandix hawnhekk
però nara li hawn ministru.
Skużana.
Ħalli naraw fejn għax il-kuntratt rajtu kollu.
Iva hekk hawn kuntratt, hawn kopja ħalla. Għaddi jista' jgħidulek il-kopja?
Yes. Għaddu. Importax m'għandix. Mela, l-artikli għajtek. The Commissioner of Land may make modifications of the above mentioned conditions 16 to 20, both numbers included, subject to a financial consideration being made payable to government, reflecting the increased value of the immovables as a result of such modification of or modifications, as fixed by an architect or architects appointed by government in its absolute discretion. For the purposes of Article 20 of this deed, the financial consideration has been fixed today at the sum of 300,000 euros. Let me tell euro. Ġifieri dak huwa l-artiklu illi jiċed illi wieħed jista' jew jagħti lok illi wieħed ibiddel l-iskop tal-proġett.
Ministru, importanza sik dok. Naf il-forsi.
Le, antik, le, problema. Imma ħalli.
Ministru, inkun qiegħed ngħid issa huwa jekk ngħid li meta l-gvern jagħmel kuntratt fejn jgħid isma' jiena ippreparat. L-operatur imbiddilu l-kondizjonijiet. Jiena nifhem illi l-gvern jagħżel li jagħmela meta jkun jaqbel il-gvern, per eżempju, għajna għadu kas estrem, tajtek il-konċessjoni ta' post, imman dibżonna mir-ranwe, jemmek daqqa wahda, il-bżonnijiet nazjonali, imbidlu għand dibżonna mir-power station, il-bżonna mir-ranwe. Mux li jena namel imbidel il-kondizjoni biex naġevola lill-operatur, inżom dik il-kondizjoni biex naġevola lill-gvern. Lill-poplu, għax jina, il-poplu qed nirrappreżenta mhux hekk, Ministru.
Jekk naċċertak illi
ħanatek kelma jien.
Skużani,
mela issa għamel l-intervent li hemm. Iqab mbagħad kif tispiċċenti m'hemmx interventi oħra u jit-tekniċi jirrispondu huma. Ħalli mbagħad wara naslu għal.
Mela, għal mistoqsija tal-Onorevoli Kutajjar u wkoll dik ta' tgħid. Il-kuntratt jispeċifika ċar u right black on white illi wieħed ta' jitlob kellu aċċess illi jitlob illi jinbidel totalment l-iskop tal-proġett. Jiġifieri jista' l-iżviluppatur jitlob totalment illi jinħall mill-iskop turistiku, jiġifieri ħan nkunu ċari. L-iżviluppatur seta' jiġi qegħdin nisma' aħna għandna ħollu residenzjali hemmhekk. Seta' jagħmilha għaliex fl-2009 wieħed taħ l-opportunità illi jagħmel dan issa. Xogħolna naġevolaw l-ekonomija Maltija, xogħolna huwa naġevolaw it-turizmu ta' kwalità, xogħolna huwa naġevolaw iktar xogħol fil-pajjiż. Mhux l-iżviluppatur issa. Nafu wkoll illi l-operatur ma' żminijiet biddel ukoll proposta tiegħu, żminijiet jinbidlu, il-demand supply tourism jinbidel ukoll u allura wieħed jifhem li l-operatur biddel il-proposta tiegħu wkoll. Ninfakkar ukoll nerġa' lil 2009 klawsla fil-kuntratt tgħid illi wieħed se jbiddel totalment jinħall mit-turizmu u jmur għal xi ħaġa 20 għardik frajta. Issa il-formula
Għamlu intervent li fadil kob damlu. Mussu għot s-sammissuqsi u
rispondi.
Istħanti kob għamlu intervent.
Ministru.
Unġa għafem.
Għal-korrettezza ta' l-artiklu jt-ċita jenti, għajtek. The Commissioner of Land may make modifications of the above-mentioned conditions 16 to 20, both numbers included, subject to a financial consideration made payable to government, reflecting the increased value of the immovables as a result of such modification or modifications as fixed by an architect or architects by government in its absolute discretion. For the purpose of Article 20, blah, 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 the clear tint is being fixed to 300,000.
Sure.
Mela, biex nkunu ċari, mhux l-operatur għandu dritt ibiddel huwa id-deċiżjoni tal-gvern.
Yes, yes, yes.
Dik ikun il-risposta.
Ħalli hi
risposta. Konklużjoni fl-aħħar. Mhux ħalli l-interrogazzjoni.
Ħalli tolbok.
Fil-rispett, għamel l-intervent l-aħħar wieħed.
Ma nistax irid nisma' risposta tiegħu l-ewwel.
Le, mhix obbligat. Bir-rispett kollu lejk.
Ma nistax ir-risposta jien kif jista'.
Bir-rispett l-nies hawnhekk mhux qegħdin biex naqbad wieħed jagħmel mistoqsija biex jgħod jirrispondi. Neġa' lilek hawnhekk
l-post teknik. Ħanagħmel l-intervent tiegħi.
Ċans li għandikom iċ-ċans. Għamel l-intervent. Għandek mod ħalli jispjegaw. Issa jekk tajba mhux tajba, ma jagħmel l-intervent u responsabbli.
Sur ċer,
mela għamel l-mistoqsija.
Avolja l-Ministru ma spiċċax ir-risposta tiegħu, però xorta ħnagħmel l-mistoqsija kif tgħidni direzzjoni inti. Infakkar il-Ministru li l-artiklu 19 ta' dak il-kontratt jgħid għall-użu esklusiv turistiku. Tajjeb, issa kif jiġi l-Ministru għaw u jgħidilna li musser ikun hemm bżonn ta' tibdil fil-kuntratt. Jiena għadina li hija, ma nifhimix.
Mela, nirringrazzjak, fil-mikrofon. Issa Ministru, jak għati spiegazzjoni, jak tittar spiegazzjoni, minn hemm
mumba. Għankun telegrafiku apposta għaliex mhux ħafna nirrepeti l-affarijiet. Mela, il-kuntratt tal-2009 kien jagħti lok għal bidla fl-użu. Il-gvern illum ħass illi iva biex ikollna turiżmu ta' kwalità hemm bżonn ikun hemm bidla minuri fl-użu. Jiġifieri il-maġġoranza tal-proġett se jkun qed turistiku. Minoranza tal-proġett ħajkun qed residenzjali. Tajjeb ngħidu anke għal skop ta' ambjent illi l-footprint ħatibqa' kif inhi, il-height limitations ħajbqgħu kif inhuma u għaldura l-proġett se jtina turiżmu ta' kwalità mingħajr ma nieħdu arch version. Grazzi.
Mela, ningrazzjak. Issa nitlob it-tekniċi biex dik il-parti teknika jagħtu l-sposta u feedback tagħhom.
Rigward il- Local Plan tal-Oak Six Subdevelopment Brief ta' 2008, dawn ma jippermettux residential use. U fil-fatt għalhekk qed issir il-bidla biex permanent residential use ikun an acceptable use. Issa dwar l-art agrikola nista' nqabbel ġifieri dawn iż-żewġ pjanti, ġifieri kif tara dik il-policy map ta' 2008 li ma kien iffettwa l-ebda art agrikola, u mbagħad il- Master plan li ġi approvat fi frar ta' 2013 li wkoll baqgħet within the boundary of the committed land. Ġifri mhux se tittifes, mhux se tiġi mittifsa art agrikola.
Ok, ningrazzjakom, messa niġu għall-konklużjoni fuq il dan il-pjan. Jekk hemm xi rimarki trid tagħmlu.
Kull ma ħanitlob hija sospensjoni qasira tal-laqgħa. Kemm jiena u l-Onorevoli Tejk noħorġu barra niddiskutu l-pożizzjoni tagħna u nidħlu lura u mbagħad nivvota.
Ok, mela hija nissospendi għal 5 minuti.
Grazie.
5 ħafna. Min jitkellem.
Ok.
Paċenzja. Mela. Mela, qabel niġi għal vot, jekk hemm xi rimarki.
Mela, Mr. Chairman, xtaqt li dal-rimarki jkunu minnitjati jekk jogħġbok. Mela, il-Partit Nazzjonalist tal-Oppożizzjoni għandha simpatija kbira lejn l-operaturi turistiċi kollha u partikolarment lejn il-Korintja Group. Nirrikonoxxu
skużi. Dikjarazzjoni tal-law. Ħal nitkellem ħal spjega skont standing orders. Ifri jiena qed nimxi mal standing orders. Jekk inti tibda xi ħaġa mill-policy, jew kontra mill-policy, iva. Politika mhijiex fir-rimitu tagħna fil-standing orders, allura jien.
Biex qed nitkellem politika.
Ma nistax naċċetta. Jiena ma ngħidilkom
bil-azzjoni
kif nagħmlu. Għamel imma u toċ issemmi l-partit, hawnhekk mhux il-Partit Nazzjonalista jew il-Labour jew dan. Le, ma nistax naċċetta dik. La Labour u laqas il-Partit Nazzjonista. Hawnhekk
Sur Chairman, inti forsi ma smajtx, però min ix l-ewwel wieħed li semmejt il-kelma nazzjonalista.
Ħallejkom itkellmu jien anke fuq Labour, imma meta se niġi issa alla fetta jkom iċ-ċans illi titkellmu biex
imma kombinazzjoni l-oġġezzjonijiet tiegħek Sur Chairman huma kollha meta jiġej minn din naħa tal-mejda.
Le le le.
Sur Chairman.
Le le, bir-rispett kollu, ħallejt il-Ministru għall-interventi li kien hemm. Ho paċenzja.
Għamel,
qegħdin fil-li għandek tagħmel. All right, għam biex qed nifhem, għamel ma m'hemmx ma nix insomma x'dik se stessa uffiċjali se tiġi bil-fistens li tinniża bħala dama u ma jistax tiġi aċċettata. Jien qed ngħidlek biex isib wej ieħor. Tagħmilha u tiġi aċċettata. Għalhekk qed ngħidlek hekk.
Mela. Ħanerġa', ħanerġa'. Din in-naħa tal-mejda aħjar hekk grazzi. Għandha simpatija kbira lejn l-operaturi kollha turistiċi f'pajjiżna. U partikolarment quddiemna għandna kumpanija Maltija illi għamlet kontribut kbir u tagħti kontribut kbir lill-ekonomija ta' pajjiżna u lill-prodott turistiku ta' pajjiżna. U rrid illi dan nirrikonoxxieh. Pajjiżna però jeħtieġ illi nniefqu nabbużaw min-natura tagħna. Pajjiżna jeħtieġ illi ma jkomplix bi politika li nbidlu u mmexxu il-goalposts. U allura din in-naħa ma taqbilx illi jinbidlu l-kundizzjonijiet taħt liema kundizzjonijiet l-operatur kien ingħata dak il-kuntratt.
Ok, dak dik li ma taqbilx ma dawn kundizzjonijiet, ovvjament issa ħan ġibha l-vot. Dak favur? Dak kontra?
Kontra.
Il-mozzjoni għaddiet. Ringrazzjakom.
Grazie.
Grazie.
Kelle kalina l-lum.
Nafxie, astaħtħalli blajtni. Madonna, astaħtħalli blajtni. Akkon taħsenaj.
Ħakkelmi, mela, mela,